The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja msikilizaji, mzee wa kazi huyo unamsikia Idli Gongo, lakini wakati mwingine wa kufungua kipindi hiki cha VOA Express. Mambo ni mazuri kabisa asubuhi kama hii hapa Washington, ikiwa ni saa 2:30, 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 pale Afrika ya Kati. Msikilizaji, nimekusha jatele kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shomari na iko hapa studio, siko peke yangu.
Mi naitwa Idli Gongo na tunakukaribisha sana 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 katika siku hii ya Alhamisi tulivu kabisa ndani ya matangazo haya ya VOA Express alasiri hii ya leo, ambapo tumekuandalia mambo mengi tu juu ya AFCON, ambapo Nigeria na Ivory Coast sasa zinakwenda kukutana uso kwa uso siku ya Jumapili katika finali. Lakini hivi tunavyozungumza, kama uliona jana katika AFCON kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali bado ni tete, hasa mashariki. Mapigano tunaelezwa yanaendelea. Tutataka kujua, je, wakati huu kijana wajibu wake ni nini katika kuhakikisha kwamba anakuwa ni moja ya sehemu za kusaidia yale makundi ambayo yako hatarini zaidi. Tunazungumzia wanawake, wazee na watoto. Lakini burudani ipo vile vile, Sande Shomari.
Bila shaka burudani lazima iwepo. Burudani hii tutaangalia basi katika habari za burudani, yapi yanayojiri kuanzia hapa Marekani mpaka maeneo mengine duniani. Hasa ukiangalia wiki hii, ni wiki inaitwa wiki ya Super Bowl hapa Marekani, ni hatari kweli kweli. Tutamulika katika maswala ya burudani nini kinaendelea. Lakini vile vile tumetoa swali, na vile vile kuna swala la barazani, ambapo wewe msikilizaji unashiriki na kutuma maoni yako, tukiangalia kuhusu usalama wa kwenye mitandao. Pengine wewe upande wako unaonaje hali ilivyo? Basi tutasoma maoni yale ambayo wewe msikilizaji umetuma hapa kwenye View Express.
Sasa tuanze moja kwa moja kuelekea kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa ndani ya matangazo ya VOA Express ni kwamba, kwa taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea toka siku ya jana, ni kwamba mapigano yamekuwa yakiendelea na kundi la M23 limekuwa likipambana na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikosi vya serikali FARDC pamoja na wanamgambo wa kizalendo ama wazalendo, ambao wanapigana bega kwa bega kukomboa ama kutetea maslahi ya taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zinaelezwa kwamba haya mapigano yanaelekea kufika karibu kabisa na mji muhimu wa kaskazini mashariki mwa taifa hilo, mji wa Goma, ambao umekuwa ni lango muhimu kwa huduma mbalimbali za kijamii kwa watu ambao wanakaa kule kaskazini mashariki mwa taifa hilo. Lakini kubwa ambalo limeelezwa ni kwamba watu wameanza kuyakimbia maeneo yao, lakini kikubwa wanaotaabika zaidi ni wanawake, wazee na watoto. Sasa kubwa ambalo wakati huu tunataka kujua, nini ambacho mara nyingi vijana jukumu lao huwa wakati inapotokea maafa kama haya? Sandi, unafahamu no. Katika kijamii yetu unapotokea matatizo yoyote hata mtaani, vijana mara nyingi ndio huwa wanatumika kama nguvu kazi ya kusaidia hapa na pale. Sasa katika mazingira kama haya yako vipi? Lakini bado wale wadau ama watu ambao wamekuwa wakitaka kuona hali ya usalama inakuwepo wanasisitiza hilo pengine sio jukumu kubwa sana kwa wakati huu. Kikubwa ni kufikiria hii vita itamalizika vipi. Nimezungumza na Hassan Kizunguruka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nikamuuliza je, yeye anaona umuhimu wa hawa vijana kusaidia kwa vipi, lakini akasema hapana, mimi kikubwa anachotaka kujua nafasi ya jeshi la SADC na jeshi la DRC kuleta hali ya utulivu. Vijana sio wapiganaji, vijana sio wanaosababisha vita. Hassan, nini ambacho unataka kukiona hapa?
Hivi vikosi vya SADC wakati vilivyokuja Goma huko, kulikuwa tumaini kubwa tu, maana wakati Rais Tshisekedi alikuwa bado na yuko katika hizo shamra shamra na wenzake wa SADC kuhusu vikosi vya jumuiya ya SADC kuja huko Goma, yeye alikuwa anazungumzia kiwazi kabisa kwamba hizo forces ambazo zitakuja na zitakuwa offensive forces, yani zile zitakuja na kupigana moja kwa moja na au magaidi au wa M23. Lakini kwa mshangao wetu tunaona kwamba hali inakuwa kama haitakuwa hivyo.
Sasa kile ambacho nyinyi mnataka kuona kinafanyika kiujumla kwa hivi sasa ni nini hasa?
Kwa kusema kweli, sisi matarajio yetu tu ni kusema hiyo force ya SADC pamoja na jeshi la taifa wajitahidi na waondoe hawa magaidi hawa M23, watoke katika jiji vyote vile vya Kongo. Ni kweli kwamba mwisho wa vyote itabidi watu wakae chini, lakini watu waweze wakakaa chini na hawa magaidi wa M23 bado wanaendelea kuwa waraia wasiokuwa na hatia na wanaendelea ku kwa mali. Kumbi itakungekua vizuri jeshi pamoja na SADC wajitahidi wapate kufukuza wajamaa warudi huko walikotoka. Na baada ya hapo, kama kunaweza kukawa suluhisho yote ya amani, hiyo inabidi sasa watu wakae chini. Lakini kwa kweli kwa sasa hivi raia kijumla wanaona kwamba cha muhimu kwanza ni kutoa magaidi wapate kutoka nchini Kongo warudi huko nchi majirani.
Aya basi, hayo ndivyo yanavyoelezwa na huu ndio ujumbe, lakini kikubwa ni kwamba vijana msiwakimbie kuacha nyuma wanawake, wazee na watoto wakataabika. Nyinyi mkatafuta kwa sababu mna kasi ya kukimbia, mkakimbia mapigano mkawaacha nyuma ilhali hali inazidi kuwa mbaya. Tunazidi kusonga mbele ndani ya VOA Express na sasa tunaelekea katika burudani ya muziki fina. Lo Salale ndio unavyoambiwa hivyo. Lo Salale ukiambiwa hivyo,
ukiambiwa hivyo maana yake
ujui ni shughuli hiyo. Lo Salale.
Nataka mapenzi kwa nguvu, anasema sijui tu hilo nitaje funza chuo.
Sande, mimi ndo maana nikakwambia ukishaona tu Lo Salale ujue
sio bure
unaambiwa umeacha, umeshapigwa kibuti. Unajua maneno hao, mtu kapigwa kibuti, ukisikia mtu kapigwa kibuti maana yake ndo umeachwa hivyo,
yani umeachwa hoi, umpate tena jamaa,
umpate tena jamaa au umpate bibie, kwamba yani wewe shughuli yako imekwisha, kwisha kazi kabisa.
Sio mchezo.
Lo Salale fina huyo. Sasa tunaelekea
Fina Mango anamuita, sio?
Huyu si Fina Mango.
Fina nani anamuita?
Huyu ni Fina tu. Fina. Mafina unajua Fina wako wengi kweli kweli. Sasa tuelekee kule nchini Ivory Coast.
Bila shaka
kuangalia yale ambayo yalijitokeza siku ya jana katika finali ambazo zilikuwa ni vuta ni kuvute. Afrika Kusini, Nigeria, Cote d'Ivoire wenyeji wakiwa na DRC.
Na ndio hapo unapoambiwa hadithi ya yule ambaye hatajarjiwi hadi kufikia walipofika Ivory Coast. Ilikuwa ni hadithi ya kipekee kabisa kwenye michezo hii, ligonga watu viona. Hali kadhalika wana Super Eagles wanaoruka kwa nguvu kweli kweli, wameruka na kubwa wao mbele ya Bafana wa Afrika ya Kusini katika mtanangi ambao ulikuwa mkali kweli kweli, ukienda dakika 90 moja moja, lakini mikwaju ya penalti ambapo wengi ligonga walikuwa kimtarajia yule goalkeeper wa Afrika ya Kusini kwamba huenda akafanya maajabu yake. Lakini jana Super Eagles wakasema hapana, sisi ndio tunaitwa Super Eagles. Wakaweza kumuondosha golikipa yule kwa penalti 4-2. Basi hebu tusikilize hapa, vijana nao wamekuwa kufuatilia kwa makini sana mechi hizi wakizungumza mawazo yao. Nimempata hapa kijana mmoja Wango Njigopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Yeye kwa upande wake kapokeaje matokeo ya mechi za jana?
Mechi ya jana nilipokea vizuri, kwa sababu mechi ya jana, kwanza mechi ya jana ilikuwa ni mechi ya changamoto, ni mechi ilikuwa tashitashi pande zote mbili. Kwanza ya mechi ya Nigeria haikuwa mechi rahisi, kwa South Africa walipambana kati ya uwezo wao, wajaribu kupambana huku na pale, lakini Nigeria walikuwa wana uchu, walikamia mechi sana kupata pointi, kuondoka na ushindi na kwenye finali. Mechi ya DRC Congo kwa namna yangu pia nilivyoiona ni mechi ambayo ilikuwa ina changamoto, yaani ilikuwa ni mechi ambayo ina ushindani kwa hali. Kwa upande wangu mimi niliwapa nafasi ya Ivory Coast, kwa sababu Ivory Coast ni timu kubwa, ni timu yenye uzoefu ya mashindano ya AFCON, na ni timu ambayo pia ilikuwa ina host michuano hiyo. Kwa hiyo ilikuwa ni tunategemea mazuri kupitia kikosi cha Ivory Coast.
Bila shaka, lakini wakati huo wangu sasa finali ndio imekushafika. Tunaifahamu hapa finali itakayokuwa na washa moto kati ya Super Eagles wa Nigeria na Ivory Coast. Matarajio yako kwenye finali ni yapi hasa?
Tutegemee finali ngumu kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu Ivory Coast ni timu kubwa, Nigeria ni timu kubwa, Super Eagles ni timu yenye wachezaji wakubwa, wachezaji ambao wanacheza katika timu mbalimbali bara la Ulaya. Kwa hiyo tutegemee mechi ngumu sana, na pia
bila shaka ni mechi ngumu kama ulivyosema, na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Matarajio ni mazito kweli kweli kwa vijana wa Super Eagles wakitaka kuweka rekodi ya kuchukua tena kombe hili baada ya muda mrefu, hali kadhalika kwa Ivory Coast ambao wako nyumbani. Kwa hiyo ni matarajio makubwa yanasubiriwa kwenye mtanange huo wa finali. Hali kadhalika basi Afrika Kusini sasa wanacheza na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwania nafasi ya tatu siku ya Jumamosi pale mjini Abidjan, wakati finali itapigwa siku ya Jumapili. Kwa hiyo mambo ndivyo yatakavyokuwa.
Na ndio siku ambayo vile vile tunasubiri kuangalia Super Bowl hapa. Kwa hiyo hapa sisi wakazi wa Marekani tutaangalia finali ya AFCON majira ya saa 9 hivi.
Mchana 9
okay. Hivi saa za Afrika, saa za Marekani Mashariki. Aha. Alafu tutaangalia kipute kile cha Super Bowl.
Jioni utakuwa kwenye Super Bowl. Kwa hiyo mambo yatakuwa ni mazuri kweli hapa mjini.
Jumatatu unaweza kujikuta mtu unasema kwamba siji kazini.
Rekodi shida kidogo. Haya basi kazi kweli kweli. Moja kwa moja basi tupate habari za dunia.
Iraq leo ilikosoa vikali shambulio la ndege zisizo na rubani za Marekani ambalo jeshi la Marekani lilisema lilimuua kiongozi wa kundi la wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran, huku msemaji wa Iraq akiliita shambulio hilo mauaji ya wazi ambayo yalionyesha kutojali maisha ya raia au sheria za kimataifa. Yahya Rasul, msemaji wa waziri mkuu wa Iraq, alisema muungano unaoongozwa na Marekani ambao umekuwa ukifanya kazi nchini Iraq kukabiliana na kundi la Islamic State mara kwa mara unageuka kutoka kwenye sababu ya malengo ya kuwepo kwake katika eneo letu.
Bunge la Ethiopia leo Alhamisi limeidhinisha uteuzi wa mkuu wa idara ya ujasusi Temesgen Tirune kama naibu waziri mkuu, akichukua nafasi ya Demeke Mekonnen ambaye alihudumu katika wadhifa huo kwa miaka 11, shirika la habari la serikali limeripoti. Aidha, bunge la nchi hiyo lilikubali uteuzi wa Tei Aske Selassie, balozi wa zamani katika Umoja wa Mataifa, kuwa waziri wa mambo ya nje. Demeke pia alihudumu kama waziri wa mambo ya nje tangu mwaka 2020. Temesgen, ambaye ameratibu majibu ya serikali kwenye mzozo uliozuka mwaka jana katika mkoa wa Amhara, alichaguliwa mwishoni mwa Januari kumrithi Demeke kama makamu wa rais wa chama tawala cha Prosperity Party. Makamu wa rais wa chama kwa nchi hiyo kwa kawaida huchukua jukumu la naibu waziri mkuu.
Mkuu wa tume ya Umoja wa Ulaya na waziri mkuu wa Uhispania anazuru Mauritania leo Alhamisi ili kutafuta msaada wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi kuzuia uhamiaji usio wa kawaida kuelekea Ulaya, huku kukiwa na wasiwasi juu ya kuongezeka kwa wale wanaoondoka. Ursula von der Leyen na Pedro Sanchez wanatarajiwa kuahidi masuala ya euro milioni 200 watakapokutana na Rais Mohamed Ould Ghazouan katika mji mkuu na wa Nouakchott. Maafisa wa Umoja wa Ulaya walisema bila kufafanua. Uhamiaji unatazamiwa kutawala mjadala katika uchaguzi wa bunge la Ulaya mwezi Juni, huku kukiwa na ongezeko la matumaini ya kupinga uhamiaji kutoka vyama vya mrengo wa kulia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alizungumzia juhudi za kuachilia mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas huko Gaza alipokutana hii leo Alhamisi na wajumbe wa baraza la mawaziri la vita la waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Mwanzoni wa mkutano wake na wakuu wa zamani wa kijeshi Benny Gantz na Gabi Eisenkot, Blinken alisema lengo litakuwa juu ya mateka na nia kubwa ambayo wote wanayo ya kuwaona wakirejeshwa kwenye familia zao, kazi iliyofanywa ili kufikia lengo hilo. Blinken pia alisema atatoa maelezo juu ya mikutano yake aliyofanya kwingineko katika eneo hilo, katika ziara zake ambayo imejumuisha kusimama nchini Saudi Arabia, Misri, Qatar na Ukingo wa Magharibi.
Wanna catch my feeling, vile unani feel mimi. Sisiri, kile na feel ni real. Na wewe, you are meant for mimi. Dead it, always on my mind. At the back.
Baby, you're a queen. My eyes have never seen such a pretty face. Nikaha unanga stress. Moto ya gasoline. Walking in your grace, shape me a vest. There's no denying, I've been really trying to get you off my mind. Always want you by my side. There's no denying, all the stars are aligning. So even if you hide, I know where I'm gonna find you. Always on my mind.
Always on my mind. Mambo hayo ni Heart the Band wakizungumza msikilizaji. Hao watu wamekuwa wakiwafuatilia kwa karibu na inaonekana mzalishaji wetu Aida anawashughulikia sana wa jamaa. Napenda sana hii nyimbo.
Wako vizuri lakini unasikia mambo yanavyokwenda haya. Wako vizuri kweli kweli wako vizuri kweli kweli. Yaani mpangilio wa sauti, mahadhi ya wimbo wenyewe na mipangilio vile vile ya ala za muziki
yote imekaa barabara.
Lakini unajua vijana sisi wanapokuwa ukiwaambia tu beats wanaelewa. Ukianza kuambia sio mahadhi, mpangilio wa muziki, ala za
muziki, unataka kuacha.
Unaanza bwana, mbona tupeleke kwenye darasa la Kiswahili?
Hapo kwa tuacha.
Sasa tunaelekea katika masuala ya barazani.
Bila shaka.
Na barazani ni nini hasa ambacho tumekiangalia?
Barazani hii leo tunasema wiki hii kumeadhimishwa siku ya usalama wa mitandao. Sasa nataka kujua, je, unafikiria mamlaka husika zinafanya vya kutosha kukulinda wewe kwenye eneo lako? Maana hii mengi yanatokea kwenye mitandao siku hizi
sana. Mimi naanza naye, huyu si mwingine ni anajiita Jafari Kulaga. Anasema huenda analindwa vya kutosha huku sijui, maana serikali siua wanasema hawalali, kwamba serikali inasema hawalali, kwa hiyo yeye ana uhakika kwamba
ulinzi
anaupata. Huyu ni Jafari Kulaga.
Kama yana na ulinzi anaupata, basi bila shaka tuangalie na wengine nao wanasema nini, lakini bibi tutapigia, tutaongea na wengine kwa upande wa simu tupe maoni yao. Namuona hapa Nyangoha Samson akiwa kule nchini Kenya, anasema bwana, hapa Kenya hakuna usalama wa mitandao. Juzi nilionya, anasema msichana mmoja alichinjwa, baadaye kudanganywa kwenye Instagram, anakuambia kwenye Instagram. Sasa imekuwaje hatuelewi, lakini ndio hivyo. Bila kusahau Salumu Mporogoni wa Kigoma anasema usalama ni muhimu, lakini cha kushangaza ni kwamba wanaodhibitiwa kwenye mitandao ni wale wanaongea ukweli, alafu wanaopewa kipaumbele ni wale wenye kusifia mamlaka za nchi. Sasa hiyo inakuwaje hatuelewi. Bila kusahau Kinjo Elias anasema kutoka kule Kenya, kwangu mimi bado hatujafikia 100%, bado kuna changamoto, bado tunaomba viongozi na serikali kwa jumla wapeane mafunzo ya mitandao. Wengi sana wamekushazungumza kwenye mitandao wakizungumza namna jinsi hali ilivyo kwenye mitandao hiyo. Vile vile namuona hapa Zabloni Mayongezo, David Shechenga, Jacobu Mashungo na wengi wengi, Bensora Ben wakitoa maoni yao.
Haya, tunakuelekea sasa hivi ni kwenye burudani ya muziki. Bruce Melody akiwa na Shaggy wanakuambia When She's Around.
Is bad as for me.
Basi msikilizaji, si mambo hayo yanavyokwenda. Ni Bruce Melody akiwa na Shaggy. Shaggy bwana, wakati fulani alikuwa anahojiwa akawa anazungumza, anasema kwamba Afrobeat ni kwamba imetokana na dancehall, kwamba yeye amekuwa akienda Afrika miaka nenda rudi, na anaamini kabisa muziki wa dancehall ulichochea kwa kiwango kikubwa muziki wa Afrobeat. Lakini wa Nigeria walimjia juu kulikweli.
Kwa nini?
Maanake wakasema wewe nchi ambazo umezitaja palikuwa na unakwenda sana, si nchi ambazo zinatengeneza Afrobeat. Maki Shaggy alitaja mataifa kama vile Kenya, Tanzania, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwamba amekuwa akienda miaka nenda rudi kwenda kuperform. Kwa hiyo watu wakamjia juu kulikweli. Kwa hiyo na ukisikiliza hata wimbo huu mahadhi yake unaosikia kama kuna soka fulani hivi,
kuna soka
muziki wa Caribbean ule visiwani huko Guyana, Trinidad na sehemu nyingine nyingine. Sasa tunaelekea kwenye mambo ya burudani hivi sasa.
Kabisa kabisa. Bila shaka, sasa katika masuala ya burudani moja kwa moja, tunaanza na swala zima la msanii wa Kenya au msanii wa Uganda, sikumradhi, huyu wengi mnamfahamu, Bobby Wine, aliyegeuka mwanasiasa akiwa pia na kofia zake zingine za uimbaji na nyota wa filamu. Sasa kama mnavyojua, Bobby Wine aliingia kwenye filamu. Alizungumza hivi karibuni kuhusu swala hiyo la filamu yake. Bobby Wine mwenye umri wa miaka 41 alisema kwamba amefurahishwa sana kutokana na hali iliyojitokeza ya kutangazwa filamu yake kuingia kwenye tuzo za Oscar. Anasema kwamba licha ya vitisho vya maisha, Wine au Robert Chagulanyi, wengi wanafahamu jinsi anavyoishi, wanasema hana walinzi wenye bunduki katika makazi yake wala ofisini kwake katika majengo ya makao makuu ya NUP pale jijini Kampala. alizungumza kwamba amefurahishwa na kwamba hii uteuzi wa filamu yake ni kama kumuongezea maisha, na kwa sababu pia anasema ilionyeshwa kwa mara ya kwanza kwenye tamasha ya filamu kule la Venice 2022 kabla ya kununuliwa na National Geographic. Sasa basi, watengenezaji wa filamu hiyo Christopher Sharp na Moses Bwayo, hao mabwana wawili ndio walimfuatilia wakati wa kampeni na baada ya kampeni. Kwa hivi sasa huyu bwana anawashukuru sana hawa jamaa ambao kwa namna moja ama nyingine walimpa boost kumfuatilia kutengeneza filamu yake. Kwingineko, usiku ulioweka rekodi, mwanamuziki wa Marekani Taylor Swift, kama unaofahamu, aliweka rekodi kubwa kweli kweli, lakini vile vile basi usiku huo uliweka rekodi ya kutazamwa kwenye vyombo vya habari na runinga hapa Marekani. Kwa mujibu wa CBS, idadi ya watazamaji ilifika wastani wa milioni 16.9. Hii wanasema ikiwa imeenda juu kabisa kwa asilimia 34 kutoka mwaka jana na kabla ya vile vipindi vya janga la corona 2020. Swift aliandika historia kubwa akibeba tuzo kubwa usiku ule ya album ya 4 ya mwaka. Kama tunafahamu, hakuna aliyefanya hivyo, yeye ameweza kufanikisha jambo hilo, jambo ambalo ni rekodi kubwa, na albamu yake ya Midnight. Basi hiyo ni moja ya mambo ambayo yamepelekea sifa kubwa katika tuzo hizo kwa mwaka huu. Lakini vile vile Didigongo mengi anazungumza kuhusiana na nini, mambo ya Super Bowl. Kama ambavyo tumetaja, Super Bowl maandalizi yanaendelea kule Las Vegas, Nevada, ambapo wanakuambia hivi maandalizi hayakuanza leo. Tangu Jumatatu ya wiki hii kumekuwa na wanasema
wiki nzima vibe
la maandalizi ya Super Bowl.
Kuna watu
wanajua wa Ali Giant kule Las Vegas.
Unajua kuna watu wamechukua likizo ya wiki nzima hii
wako huko Vegas.
Vegas.
Yaani huko kwa ajili hiyo tu.
Wako kwa ajili hiyo tu wakisubiri kuona mtanange kati ya Chiefs na San Francisco 49ers.
Hizo ndo timu ambazo zinatamba zimefika finali ya Super Bowl au kwa Marekani hapa Marekani.
Hebu tuweke wazi huko. Kwenda Super Bowl, wewe vipi? Timu gani hapa unataka kuona ina
bado naunga mkono Chiefs. Ile timu imefanya vizuri na nafikiri wewe pia unaipenda hiyo timu. Maana una historia nao.
Na historia nao kule maeneo yangu ya zamani.
Kwa hiyo huwezi kutaka washinde
hapa. Vijana wangu wote simu waliozaliwa ni huko, inaanzia na jina la hiyo timu. Sasa utafanyaje?
Sasa unaambiwa wameminika watu, unaambiwa zaidi ya 23,000 tayari walikuwepo. Yani hii ni kabla hata mechi haijafika. Walikuwa tu kwenye lile vibe la uwanja ambao umeandaliwa, na kuna MC na kuna sherehe na kuna mashabiki. Unaona bwana, wa Kansas Chiefs wako pale. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba wanatengeneza vibe la kujiandaa na Super Bowl kabla Super Bowl yenyewe haijafika.
Sasa mimi nafikiri tuende kwenye swali la leo ambapo tuliuliza, je, kuwepo kwa vikosi vipya vya SADC mashariki mwa DRC kutapunguza ghasia? Huyu hapa tunaanza naye Eulad Rutsobe Ndahe. Inabidi utulie kidogo kutaja
hili.
Anasema DRC haina dira, imekaribisha majeshi ya mataifa yote kwenda kuwasaidia, lakini tatizo lipo ndani ya nchi yao, ndio sababu hamna ufanisi. Jacob Masungo anasema kuwepo kwa vikosi vipya vya SADC mashariki mwa DRC kunaweza kuchangia kudhibiti ghasia kwa kutoa msaada wa kiusalama na kusaidia juhudi za amani. Hata hivyo, matokeo yanaweza kutegemea sana juu ya ushirikiano na juhudi pana na jamii ya kimataifa, na pia kwenye jitihada za kisiasa na kidiplomasia. Lakini Kinjo Eliza anasema yeye anaamini SADC, anaunga mkono, watafanya mambo yawe vyema. Haya
basi, ili ligongo mdo wetu nao sio rafiki, unakimbia kweli kweli. Upande wa pili Aida Isa, upande wa fundi mitambo Saida Hamduni, ndani ya nyumba ya studio naitwa Sunday Shomari, imeshirikiana mwenzangu Idi Waligongo,
na tunakuacha naye vile vile Bruce Melodies na Shaggy wanakuambia when she's around. Akiwepo
shughuli inakuwa ni kubwa,
shughuli inakuwa ni kubwa. Sisi tunasema shukrani kwa kuwa nasi. Then she messed around the rip of my heart. Panchaka ko to Jana. So I made it out that door. I think I should leave, yeah. And now she dancing, dancing with her teeth. She bought it, make me sweat, know what I mean. Bitch, I'm aware it got money on me. This chick is bad, that's for me. I love my.